il-banda Unjoni Taħalluqa, il-kompożitur Joe Brown, il-musical Innanna Venut fl-Amerika, il-mużiċista George Camilleri, Kappella Mużikali Ċeċiljana u il-Jazz Festival fil-programm tal-lum Nota f'Nota bi produzzjoni ta' Pier Buġeja u Joseph Gallia.
Is-Soċjetà fil-Armonika l-Unjoni ġiet imwaqqfa f'Ħalluqa lura fis-sena 1880 mis-surmast belti Vincenzo Camilleri u wliedu. Matul is-snin din il-banda kienet immexxija minn uħud mill-aħjar surmastrijiet Maltin, fosthom Gaetano Grech, Joseph Abela Scolaro u l-professur Charles Zammit. L-kol ħallew diversi xogħlijiet mużikali li jinsabu fl-arkivji tas-soċjetà. Bosta minn dawn ix-xogħlijiet għadhom jindaqqu sal-lum il-ġurnata. Fost dawn insibu linjiet sagri miktuba fil-bidu tas-seklu 20 mis-surmast Orlando Crescimanno li għadhom jindaqqu fil-ġimgħa l-kbira u Inno di Gloria lil Sant'Andrija li għadu jindaqq nhar il-festa ta' dan l-Apostlu. Fil-preżent il-banda l-Unjoni mmexxija mis-surmast John David Zammit mejjun mill-assistent surmast Norbert Camilleri. L-tnejn ħadu l-bidu tat-taħriġ mużikali tagħhom fis-soċjetà fil-Armonika l-Unjoni. Fost l-impenji prinċipali li kella l-banda l-Unjoni tul il-medda ta' snin, insibu diversi kunċerti li saru fi Pjazza Reġina fil-bidu ta' seklu 20 u sem festi marbuta ma' anniversari reali bħal dawk ta' 60 sena ta' Reġina Vittoria. Il-banda kienet u adatati servizz mużikali f'diversi festi Maltin. Fis-snin 80 bit-tħabrik tal-professur Charles Zammit daħal fil-kalendarju mużikali tal-banda il-kunċert annwali li fil-bidu kien isir fl-Istitut Kattoliku fil-Furjana. Wara dan beda jiġi organizzat fit-Teatru Metanoja f'Ħalluqa. Iktar reċenti fost l-aktar impenji importanti insibu l-Akkademja Mużikali li saret f'April tal-2004 fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalluqa fejn kien indaq l-innu l-kbir dedikat lil Sant'Andrija miktub mis-surmast Joseph Abela Scolaro. Illum il-ġurnata l-kunċerti qed ikunu bbażati fuq tema partikolari. Fis-sena 2017 ittella l-kunċert fuq tema sagra Tristis est anima mea. Fil-waqt li fis-snin ta' wara ittella żewġ kunċerti b'mużika miktuba għad-dinja taċ-ċinema. Dawn kienu Movies at the Palace u Movies in Concert li saru fil-Palazz ta' San Anton u fis-Sala Repubblika ta' Dar il-Mediterran rispettivament. Matul il-ħajja tagħha il-banda ħadet sem fil-festa ta' Sant'Andrija Apostlu li tiġi organizzata fil-belt ta' Amalfi l-Italja. Barra minn hekk, il-mużiċisti kellhom ukoll ix-xorti li jiltaqgħu ma' San Ġwan Pawlu t-tieni fil-Vatikan. F'Diċembru tal-2018 il-banda kellha impenn ieħor barra minn pajjiżna. Dan kien kunċert li ttella f'Sala Ġalla fil-Palazz Serjali ta' Palermo fejn indaqqet mużika Maltija u Taljana sabiex tiġi kkommemorata l-parteċipazzjoni ta' Malta f'esibizzjoni li saret fl-istess palazz dwar il-patruna ta' Palermo, Santa Rosalia. Għalkemm is-soċjetà taħdem fuq bażi volontarja dejjem użat it-talenti tal-membri tagħha b'mod kreattiv sabiex il-livell ta' kunċerti mtellajn mill-banda ikun wieħed kemm jista' jkun għoli. Barra minn hekk sabiex tinvesti fil-futur tagħha, is-soċjetà impenjata li dejjem tolli l-livell tat-tagħlim li tipprovdi lill-istudenti tagħha. Għaddew aktar minn 140 sena mit-twaqqif tal-banda l-Unjoni, però din tibqa' impenjata fil-qasam mużikali sabiex dejjem iż-żomm leali lejn l-impenn li kellhom il-fundaturi tagħha.
Kompożitur, arranġatur tal-mużika u direttur tal-orkestra, Maestro Joe Brown twilet il-birgu fi 23 ta' Ottubru tal-1959. Huwa studja l-mużika taħt il-gwida ta' Betty Eastwood u għad għall-eżamijiet ta' Trinity College of Music u tal-Royal School of Music. Joe Brown kien membru tal-grupp Starlights, famuż għas-suċċess tiegħu tislima lil Paolo Miftut. Huwa magħruf għall-produzzjoni ta' diversi kunċerti, fejn normalment ikun responsabbli għall-arranġamenti u d-direzzjoni mużikali. Joe Brown okkupa l-kariga bħala direttur mużikali tal-orkestra fil-Festival Song for Europe bejn l-1995 u l-1997, kif ukoll tal-Festival tal-Kanzunetta Maltija tal-1995 u dak tas-sena ta' wara. Mill-1996 sal-2003 ta' mexxa wkoll 6 edizzjonijiet tal-Festival f'Laqda il-Melodija. F'dawn l-aħħar snin id-derieġa l-orkestra wkoll waqt il-Festival Lania tal-Poplu u kellu arranġamenti mużikali fl-ewwel edizzjoni ta' Mużika Mużika. Joe Brown kiteb ukoll il-mużika għal diversi kanzunetti fosthom Newborn Heart, illi kienet fost il-finalisti fil-Festival Song for Europe tal-1998, kanzunetta kantata minn Lawrence Gray. Xogħlijiet oħra tiegħu saru għal Modern Ballet minn Olivia Dow School of Russian Ballet. Dawn kienu The Alien Princess fl-1998, Slaves of Medina fl-1999, Mermaids of the Blue Lagoon fis-sena 2000 u Giants of Shlendi Bay fl-2001. Brown ikkompona wkoll diversi musicals, fosthom Diana, Queen of Hearts fl-1999, blirika ta' Joe Julian Farrugia u produzzjoni tal-Kumpanija Teatru Rjal, kif ukoll il-musical Georgi Fjur tal-Martri fl-2009, bil-lirika ta' Brian Bonnici. Xogħol importanti ieħor tiegħu sar fil-Belt fejn trabba, Borbla, fl-2005. Dan il-musical kien iġib l-isem ta' Ulit l-Immakulata, b'kitba ta' Joseph Galia u lirika ta' Mario Attart. Joe Brown huwa wkoll magħruf għall-kompożizzjoni ta' mużika għal ħafna mis-serje televiżivi popolari. Fost dawn insibu il-Madonna taċ-ċoqqa, simpatiċi u ipokriti. Huwa kellu esperjenzi barra minn xtutna meta fl-1982 mar l-Ingilterra u bejn din is-sena u l-1984 kien direttur mużikali mal-Aġenzija Vipint ta' Middlesbrough. Brown mar ukoll 3 darbiet l-Awstralja fejn jipproduċa kunċerti mal-kantant Malti Renato Mikallef. Illum Joe Brown jokkupa l-kariga ta' direttur mużikali tal-orkestra ta' Pjazza Teatru Rjal. Miż-żewġ lil Joyce u għandhom żewġ tfal, Abigail u Amy. Joe Brown huwa nannu ta' 5 neputijiet, Emma, Benjamin, Thomas Matthew u Timothy.
Juan Mamo, il-kittib Malti li jibqa' jaffaxxina ġenerazzjonijiet ta' kittiba. Bħajjam qalba mhux ħażin, Mamo twieled fl-1886 u nstab maqtul fud babu fl-1941. Wara li jagħmel żmien il-ħabs, fl-1914, emigra lejn l-Eġittu fejn kien f'kuntatt kontinwu ma' Manuel Dimek. Jibqa l-aktar magħruf għar-rumanz Uliet in-Nanna Venut fl-Amerika, rumanz satiriku, deskrittiv u soċjopolitiku.
Hemm x'in tagħmel ġannikol?
Dajn ta' ġeġa!
Eh!
Dajn ta' ġeġa!
Allura?
Jien hemm biex bata ġeġ kien jemmen!
Fl-1991 din il-ġraja sabet ruħha fuq il-palk waqt il-jieli Mediterrani permezz tal-musical li kienet iġib l-isem tal-istess rumanz. Bħal ħafna mill-musicals li saru f'pajjiżna, il-kompożizzjoni kienet ta' Maestro Dominic Gallia fuq lirika ta' Ray Mahoney, kollaborazzjoni li waslet għal diversi musicals oriġinali. Joe Attard, persuna li tat kontribut kbir fil-qasam kulturali f'pajjiżna, kien il-produttur ta' dan it-teatru mużikali fil-waqt li direzzjoni kienet ta' Zepp Camilleri. Zepp kien edukatur, attur, produttur u direttur. Ġentlom li ħalla din id-dinja fl-2019 mibki minn daw kollha li xi darba jew oħra ħadmu miegħu.
La taqtawx qalbkom mela. Minn dil-ġrajja mpittra mill-liet imħarġa tal-artist fuqani li hu id-destin.
F'dan il-musical Zepp kien interpreta il-parti ta' Juan Mamo nifsu flimkien ma' każ kbir fosthom Renato fil-parti ta' Ġagbu u Mary Spiteri bħala Karmi. Ħadu semmu koll Enzo Guzman, Dorin Galia, Marte Stanti, Helen Mikallef, Patrick Vella, Andrew Zammit, Tony Sant, Mario Ellul, Narsi Kalamatta, Leontin, George Portelli, Mario Spiteri Snitz, George Portelli Jr., Joe Gatt, Frank St. John, Matilda Balzan, Anna Farrugia, Antonella, Eve Daly, Loreto Dalli, Vince Buhajar, Robert Ebeyer, Manuel Vella u Jasmine Zammit. Żewġ fatturi importanti f'teatru mużikali huma s-set li kien id-disin ta' Anthony De Giovanni u l-kareografija li kienet f'data f'idejn Annabel Stivala. L-istorja tiffoka fuq il-ħajja soċjali u politika fil-bidu tas-seklu 20 f'Malta. Lejn New York jemigraw grupp ta' Maltin biex jevitaw l-istat miserabli li ħallew il-poplu fih il-ħakkima ta' din il-gżira.
L-emigrazzjoni għall-Amerika. Ta' ħabbejtek minn dakinhar li rajt mill-għajnejk.
Juan Mamo rid jixpruna lill-Maltin biex jemanċipaw ruhom, biex ħallu l-avvanzi kulturali, xjentifiċi u industrijali li kienu qegħdin iseħħu fi Franza, l-Ingilterra u l-Amerika art il-flus, jaqilbulhom il-mentalità staġnata tagħhom ta' taħt fuq. Mamo rid ukoll isib sfoga l-passjoni kbira tiegħu tal-kreattività bil-kelma u bil-rakkont, għal pjaċir li joħloq storja li tkun sabiħa fi anfisa u għali anfisa. Fl-istorja issib il-kliem, iġbijat, id-drawiet l-aktar imqaxra u f'kelma waħda l-poplu mpinġi biġrajiet l-aktar komiċi u taddaħ.
Dik x'qed dejsi?
Dik l-istatwa tal-libertà.
Mek l-ekxen, dejsan tal-libertà, waħlun.
Juan Mamo iqabbel il-ġraja tiegħu ma' dik ta' Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quixote, fejn it-tnejn jippruvaw jikxfu l-qerq ta' dawk li dejru twajba fajnejn il-popli rispettivi tagħhom. iż-żewġ ġrajiet jiftħu għajnejn dak li tħalla fid-dlam tal-injuranza biex jintabaħ bl-iżbalji tiegħu. Dan kollu mill-linka ta' fuq il-karta fir-romanz ta' Mamo ingħata l-ħajja permezz tal-musical Uliet in-Nanna Venut fl-Amerika.
Imwienet ir-raba ta' Għawdex fl-Ulju tal-1972, George Camilleri beda l-edukazzjoni mużikali tiegħu fil-każin tal-banda La Stella tar-raba ta' Għawdex. Ta' 17-il sena ħareġ iddoqq bħala bandist mal-istess banda fl-okkażjoni tal-ġimgħa l-kbira. Aktar tard kompla javvanza fl-istudji tiegħu fuq l-eufonju u t-teorija tal-mużika ma' Sturmast Paul Borch u missieru Lawrence Borch rispettivament. George Camilleri kiseb 3 diplomi, l-licenziate, l-associate u eventualment il-fellowship fid-daq tal-eufonju minn London College of Music. Flaw l-aħħar snin, George kellu ċans jivvjaġġa lejn ir-Renju Unit sabiex ikompli jsaħħaħ l-istudji tiegħu u jattendi diversi masterclasses fl-arti performattiva mal-allima David Thornton u David Childs. Fl-1998, George Camilleri kiseb l-ewwel post f'kompetizzjoni għal mużiċisti żgħażagħ organizzata minn Malta Society of Arts, Manufacture and Commerce. Il-ġorġ rajni hiduq bħala solista maqat ta' banet kemm Maltin kif ukoll Awċin. Apparti l-banet lokali, George huwa parti minn diversi bands lokali, fosthom l-aktar riċenti, il-Brass Tubes u l-Versatile. Apparti d-daq mal-banet, George itella diversi recitals matul is-sena b'repertorju vast. Fl-2011 rajna lil-George Camilleri jingħaqad mal-artist ta' fama internazzjonali Stephen Mead f'kunċert ġewwa Teatru Manuel. F'Settembru tal-2016 imbagħad flimkien mal-Malta Philharmonic Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Sturmast Brian Schembri, George esegwixxa bl-aktar mod vibranti il-kunċert għall-ewfonju ta' Carl Jenkins. Dawn l-aħħar 4 snin, apparti l-ewfonju, George ħa wkoll f'idejh id-daq ta' trumbun. Illum naraw lil George bħala għalliem attiv kemm tat-teorija tal-mużika kif ukoll tal-istrumenti tar-ramm. George Camilleri huwa wieħed mill-istrumentalisti ewlenin fid-daq tal-ewfonju f'pajjiżna, tant illi jiġi mistieden f'diversi festivals sabiex iduq bħala solista. Ħasem fatt ta' festivals fosthom il-Mediterranja Festival u l-Valletta International Arts Festival. Illum George Camilleri qed ikompli aspira illi jkompli jagħmel diversi kunċerti kif ukoll ikompli t-talim tiegħu lill-istudenti li lesti jidħlu fid-dinja fantastika tal-istrumenti tar-ramm waqt li bħalu jsaħħu l-imħabba lejn l-arti performattiva.
Il-Kappella Mużikali Ċeċiljana ġiet iffurmata fis-sena 2010 meta Sturmast Abraham D'Amato, organista u kompożitur ta' mużika liturġika, stieden numru ta' koristi u strumentalisti biex jieħdu sehem fl-ewwel quddisa solenni ta' saċerdot Novell ġewwa l-Kolleġġjata Bażilika ta' Santa Elena f'Birkirkara. Ir-riżultat ta' din iċ-ċelebrazzjoni kien wieħed pożittiv. U minn dak iż-żmien il-kappella komplet tiġi mistiedna biex tipparteċipa f'ċelebrazzjonijiet liturġiċi f'diversi knejjes Maltin. L-anewlini tal-Kappella Mużikali Ċeċiljana u li tipprovdi lill-liturġija b'kant li huwa konsonu mal-ispirtu ċeċiljan tal-Knisja Kattolika, jiġifieri skont kif il-mużika ekklesjastika tinsab deskritta fid-dokumenti uffiċjali tal-Knisja, bl-iskop li tingħata identità waħdanija lill-liturġija Kattolika. Fost il-funzjonijiet liturġiċi li din il-kappella di mużika ġiet mistiedna, sabiex tipparteċipa fihom insibu numru ta' prime messe, anniversarji saċerdotali, ċelebrazzjonijiet episkopali, tiġijiet u funerali. Barra minn hekk il-kappella mużikali ċeċiljana tipprovdi wkoll il-kant u l-mużika fi ċelebrazzjonijiet liturġiċi ta' numru ta' festi Maltin li tagħhom is-Sur Mażda Mato ġie maħtur maestro di kappella. Din il-kappella tagħti wkoll is-sem tagħha b'kant Gregorianu Polifoniku fi ċelebrazzjonijiet liturġiċi li f'Malta huma permessi li jsiru bir-rit tridentin. Barra mill-liturġija, il-kappella tkun ukoll mistiedna minn diversi għaqdiet u soċjetajiet mużikali biex tipprovdi l-kant tal-kor mad-daq tal-banda sew f'kunċerti, akkademji kif ukoll f'recordings. L-isem ta' din il-kappella di mużika, Kappella Mużikali Ċeċiljana, ġie minissa l-waqt riċerka li d-direttur mużikali kien qed jagħmel fuq il-mużika liturġika f'Malta għat-teżi tal-liċenzjat fl-Università ta' Malta. Is-Sur Mażda Mato ġie ispirat u motivat mill-moviment ċeċiljan tal-Knisja Kattolika li b'mod partikolari lejn l-aħħar tas-seklu 19 fittex li ġeddet l-interess fil-kant Gregorjan u polifoniku, kif ukoll fil-kompożizzjonijiet ġodda ta' mużika liturġika, ispirati mill-istess kant Gregorjan u polifoniku, bilan li tiġi eskluża għal kollox mużika ta' xejra sekulari mill-liturġija. Peress li l-għan ta' din il-kappella di mużika dejjem kien li jipprovdi l-Knejjes Maltin b'kant li ju konsonu mal-liturġija kattolika u li ju l-uniku stil mużikali li jagħti identità l-Knisja Kattolika, l-isem magħżula li hija kien propju dak li għalih kien imsemmi il-Moviment Ċeċiljan, għaliex il-kant fil-liturġija għandu jkun strumentali biex jinħolo ambjent ta' talb u biex il-qlub jintrefaw il-fuq u jimtlew b'xewqat tal-ġenna.
Malta Jazz Festival, organizzat minn Festivals Malta, ilu fuq il-kalendarju kulturali Malti sa minn 1991 u ġi mwaqqaf minn Charles City Gatt, meqjus bħala missier il-Jazz Malti.
U tal-lejna da konsert fil-Malta Fest.
Infatti, fl-2020, il-Jazz Festival ikkommemora it-30 sena mitwaqqif tiegħu. Huwa festival li jiċċelebra u jippreżenta panorama ta' mużika jazz u li kiseb rispett internazzjonali mill-komunità dinjija tal-jazz. Dan l-aħħar 30 sena, il-Malta Jazz Festival ikkollabora ma' l-aqwa mużiċisti jazz, fosthom Joe Henderson, McCoy Tyner, Michael Brecker, Elvin Jones, Lee Konitz, Paul Blay u Chick Corea fost oħrajn. Tant li huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-iktar festivals awtentiċi tal-jazz. Infatti, fellu it-30 sena tal-festival, bosta leġġendi tal-jazz bagħtu messaġġi ta' tifħir lejn il-festival, il-kontenut u l-organizzazzjoni tiegħu.
Let's go down to Peru.
Il-jazz sab l-oriġini tiegħu ġewwa l-Amerika fost komunitajiet Afro-Amerikani. Bħala stil huwa bbażat fuq il-blues u r-ragtime, iżda waħda mill-karatteristiċi interessanti tiegħu huwa li jinkorpora ritmi Afrikani mal-armonija Ewropea. Infatti, jibbaża ħafna fuq l-improvvizzazzjoni, l-swing kif ukoll skali pentatoniku blues, karatteristiċi li jagħtu stil uniku lil-jazz. Għaldaqstant, l-armonija tal-jazz hija distinta ħafna mill-armonija użata minn ġeneri oħra popolari, fosthom il-klassiku, il-rock u l-pop. Fattur interessanti u ta' min japprezzah fil-jazz huwa is-soli, li ħafna drabi jkunu improvizzati dak il-ħin fuq il-post u għalhekk is-solist ma jsegwi l-ebda notazzjoni eżatt ħlief linji gwida tad-direzzjoni armonika tad-diska. L-edizzjoni tal-2021 tal-festival inkludiet ukoll masterclasses b'Xejn fil-Hotel Fenixa u fi Pjazza Teatru Rjal, illi kienu parti mis-City Jazz Series. Il-festival ra wkoll kollaborazzjonijiet artistiċi bejn mużiċisti Maltin u dawk barranin bħala parti mill-aġenda tal-festival sabiex jistimula x-xena lokali tal-jazz u jitfa' talenti Maltin jitfit ma' dawk internazzjonali. Ta' kull sena fil-Jazz Festival ikun hemm ukoll esibizzjoni fotografika ġewwa l-Hotel Fenixa li tinkludi ritratti meħudin minn fotografi bħal Darren Zammitlupi, Joe Smith, Therese De Bono u oħrajn illi ilhom jiffotografaw dan il-festival sa mill-bidunet. Bħala festival, il-Malta Jazz Festival jimmira sabiex iżomm ir-reputazzjoni tiegħu bħala wieħed mill-ftit festivals awtentiċi tal-jazz illi anki fera fejn xi festivals qegħdin jinkludu elementi li mhumiex jazz, il-Festival Malti iżomm standard għoli fejn jidħlu t-tipi ta' wirjiet mużikali. Illu minn ġurnata, il-Jazz Festival iservi wkoll bħala pjattaforma għal mużiċisti, gruppi kif ukoll kantanti Maltin sabiex jesebixxu t-talenti tagħhom fil-jazz fuq skala internazzjonali, mdawrin b'esperti u nies ta' fama mondjali. Festivals Malta għandu l-intenzjoni li jkompli jiżviluppa l-isfera tal-jazz u l-fama ta' Malta bħala destinazzjoni mużikali madwar id-dinja kollha. Għal daqstant, jkompli jistieden l-aqwa mużiċisti jazz, uħud minnhom saħansitra rebħu Grammy Awards, sabiex apparti li jitfa' Malta fost l-iktar destinazzjonijiet prestiġjużi tal-jazz, jagħti wkoll opportunitajiet ta' kollaborazzjoni bejn talent lokali u dak barrani.
Għadkom kem smajtu programmiħor mis-sensila Nota f'Nota, kitba ta' Jessica Ellul, Joseph Gallia, Kenneth Kawki u Noel Gallo. Għari minn Silejn Bohaġar Buġeja, Antonella Gallia Lofreda, Pier Buġeja u Joseph Gallia. Fil-waqt li nirringrazzjawkom li segwejtuna, nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programmiħor minn din is-sensila.